Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizinlə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. İyul ayının 22-sidir. Həftənin şənbə günüdür. Bugün Azərbaycanın rayonlarında hava yağmursuz olacaq. Axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Arabir qərb küləyi əsəcək. Gündüz 30-36 dərəcə isti olacaq.
Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir güclənən şimal küləyi əsəcək, hava dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Gündüz Bakıda 28-30 dərəcə isti, çimərliklərdə suyun hərarəti 24-25 dərəcəyə çatacaq.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşitəsiz. İndi də gəlin Azadlıq Radiosunun bugünü olan xəbərləri ilə tanış olaq. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Livandakı münaqişə ilə bağlı regiona səfər eləyəcək.
İsrail Livanla sərhəddə çoxlu silahlı qüvvə və texnika toplayır. Cənubi Livan sakinlərinə isə ərazini tərk eləməyə məsləhət görüb.
Ermənistanın müdafiə naziri Qarabağ münaqişəsinin kompromis yolu ilə həllini dəstəklədiyini deyib.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan hökumətini jurnalistlərin təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb.
Ağır cinayətlərə dair məhkəmədə Hacı Məmmədova və onun dəstəsinə 60 ittiham irəli sürülüb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bugünə hazırladığı xəbərlərdir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də ətrafla. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Livandakı münaqişə ilə bağlı bazar günü regiona səfər eləyəcək. BMT, Avropa və Ərəb dövlətləri Hizbullah və İsraili atəşkəsə çağırsa da, Condoleezza Rice demişdi ki, sadəcə atəşkəs Hizbullaha sonralar yenidən İsrailə hücum eləmək imkanları verəcək. İsrail hərbçilərinin verdiyi məlumata görə 10 günə yaxın davam edən əməliyyatlarda artıq 100-ə yaxın Hizbullah yaraqlısı öldürülüb. Bugün Hizbullah Hayfa şəhərinə raket zərbələri endirib. Nəticədə 19 nəfərin yaralandığı bildirilir.
İsrail Livanla sərhədlərinə çoxlu sayda əsgərlər və zirehli texnika yığmağa başlayıb. Eyni zamanda İsrail hərbçiləri ehtiyatda olan minlərlə əsgər və zabitinə səfərbərlik çağırışına hazır olma tapşırığı verib. Bütün bunlar və İsrailin Livan cənubundakı sakinlərə təcili olaraq ərazini tərk etməklə bağlı xəbərdarlığı İsrailin Livana qarşı geniş miqyaslı hücuma hazırlaşdığını göstərir. Livanın müdafiə naziri bildirib ki, onun ölkəsi ölkəyə ediləcək hər hansı hücumun qarşısını almağa qadirdir. Livandakı münaqişə və Raisin səfərini biraz sonra yenidən qayıdacağıq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak eləmək üçün Moskvaya gedib. İyulun 21-də İlham Əliyev Moldova Prezidenti Vladimir Voronin ilə də görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, inkişaf etdirilməsi, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, qarşılıqlı maraq doğuran başqa məsələlər də müzakirə olunub.
Azərbaycan Prezidentindən fərqli olaraq, Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Moskvadakı sammitə dəvət alsa da səfərdən vaz keçib. Gürcüstan Hakim Partiyası Birləşmiş Milli Hərəkatından olan deputat Giga Bakeriya bildirib ki, Rusiya Prezidenti sammit çərçivəsində Saakashvili ilə iki tərəfli görüşə razılıq vermədiyindən Gürcüstan Prezidentinin Moskvaya səfəri təxirə salınıb. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Gela Bezulaşvili isə deyib ki, onlar sonana qədər prezidentlərin görüşə biləcəklərinə ümidlərini itirmirlər.
Bu arada Gürcüstan Prezidenti Başnazir Zurab Nagaydiliyə yeni hökuməti formalaşdırmağı tapşırıb. Gürcüstanın konstitusiyasına görə hökumətdəki nazirlərin 3-də 1 hissəsi dəyişərsə, hökumət yenidən formalaşdırılmalıdır. Cümə günü Gürcüstanda münaqişələrin həlli üzrə dövlət naziri Georgi Xayndrava da vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Xayndravanın Abxaziya və Cənubi Osetiyada Rusiya sülhməramları ilə danışıqlarda Gürcüstan Prezidentinin sözündən çıxdığı üçün vəzifəsindən kənarlaşdırdığı bildirilsə də, sabiq nazir bunu təksib edib.
Əlbəttə, mən də bunun səbəbini öyrənməkdə maraqlıyam, amma ancaq onu deyə bilərəm ki, heç vaxt bir dəfə də olsun, hətta anı olaraq, prezidentin mənə tapşırdığı kursdan sülh siyasəti çərçivəsindən çıxmamışam.
Bu, Gürcüstanda münaqişələrin həlli üzrə dövlət naziri Georgi Xayndrava idi.
Ukraynanın keçmiş başnaziri Yulia Timoshenko isə bildirib ki, Rusiya meyilli partiyaların iştirakı ilə yaradılan yeni böhran koalisiyası ölkənin müstəqilliyinə təhlükədir. Timoshenko prezident Viktor Yushchenkoya yazdığı açıq məktubda prezidenti parlamenti buraxmağa və yeni seçkilər keçirməyə çağırıb.
Ermənistanın müdafiə naziri Serj Sarkisyan Azadlıq Radiosuna verdiyi ekskluziv müsahibəsində deyib ki, o, beynəlxalq qurumların Qarabağ konfliktini kompromislərlə həlli variantını müdafiə edir və münaqişənin dinç yolla həllini dəstəkləyir. Serj Sarkisyan Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi üçün referendumun keçirilməsi ideyasına da müsbət yanaşdığını deyib. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. ATƏT-in Bakı ofisi mətbuat sahəsində bir çox müsbət addımların atıldığını, amma çoxlu sayda problemlərin hələ də həll olunmadığını bildirib. Azərbaycandakı Milli Mətbuat Günü ilə bağlı verdiyi açıqlamada ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin mavini Robin Sievert deyib ki, qəzetlərin borcu ləğv olunsa da, informasiya əldə eləmək haqqında qanun qəbul olunsa da, bir çox ciddi məsələlər hələ həll olunmayıb. Cənab Sievert, Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılmaması, jurnalistlərə qarşı zorakılıqlar, böhtana görə hələ də məhkəmə iddialarının qaldırılmasına diqqət çəkib. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan hökumətini jurnalistlərin təhlükəsizliyini təmin eləməyə, jurnalistlərə qarşı cinayətləri cəzasız qoymamağa çağırır.
Liberiyanın keçmiş prezidenti Charles Taylor Beynəlxalq Haqa məhkəməsində hərbi cinayətlərlə bağlı ifadə verib. Keçmiş Liberiya prezidentinə qarşı hərbi cinayətlər insanlıq əleyhinə cinayətlərlə bağlı 11 ittiham irəli sürülüb. İttihamlar arasında qətillər, zorakılıq halları və Sierra Leone-də vətəndaş müharibəsini başlatmaq kimi məsələlər də var. Taylor özünü günahkar saymadığını deyir, amma onun günahı sübuta yetirilsə ömürlük həbs cəzası alacaq.
İyulun 21-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Polkovnik Leytinant Hacı Məmmədov və 26 nəfərli dəstəsinə ittiham irəli sürülüb. Hacı Məmmədov və digər təqsirləndirilənlər çoxsaylı qətillərdə və adam oğurluqlarında ittiham olunurlar. İttihamnamədə qeyd olunub ki, dəstə 10 ilə yaxın fəaliyyət göstərib və bu müddətdə Hacı Məmmədov Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsində yüksək vəzifə tutub, həmin idarənin rəisi olan Zakir Nəsirov da indi məhkəmə qarşısında dayanıb. Məhkəmə prosesi iyulun 24-də də davam edəcək. Bu, bugünə olan xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, bunları işləyəcəksiniz.
Yaxın Şərqdə hərbi əməliyyatlar davam edir. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice regiona səfər eləyəcək.
Pulsuz səhiyyə xidmətindən kimlər istifadə eləyə biləcək?
BP Azərbaycan şirkəti Azərbaycan hökumətinə 6 ayda 8,8 milyon baril mənfəət nefti verib.
İtaliyan ölkə çempionatının ötən ilki qalibi olan Juventus klubu oyuncularını bir-bir itirir.
Səhər qəzetləri nədən yazılır?
Və xəbərlərdən sonra tanımışlar verilişi. İlqar Rəsulun qonağı, yazısı Çingiz Abdullayevdir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İsrail-Livan ərazisində iri miqyaslı hərbi əməliyyatların başlanacağını istisna eləmir. Münaqişələrdə azı 245 adam ölüb. Fransanın xarici işlər naziri Filip Dusblezi indi yaxın şərqdədir. Bundan əvvəl BMP-nin missiyası da regionda olmuşdu, bazar günü isə Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice-in regiona səfəri gözlənilir. Rice deyib ki, regionda müvəqqəti yox, uzun müddətdə atəşkəs lazımdır. Daha ətraflı Vaqif Məmmədinin söhbətində.
İsrail komandanlığı Livana ordu yeridilməsini təsdiqləyib, müxtəlif məlumatlara görə hazırda Livanın cənubuna 500 ədək əsgər və 30 tank yeridilib. Bundan əlavə sərhəd boyunca ordu, tank və zirehli texnika cəmləşdirilir. İsrail komandanlığı iri miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlanacağını istisna etmir və artıq yerli sakinlərə döyüş zonasını tərk etmək göstəriş verilib. İsrailin Livanda apardığı son 10 günlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində 350-yə yaxın adam ölüb ki, onların əksəriyyəti mülkü şəxslər. İsrail tərəfi isə 19 əsgər və 15 mülkü sakin itirib. BMT, Avropa və Ərəb ölkələri yaranmış vəziyyəti yoluna qoymağa çalışırlar. Həmçinin Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice-in bazar günü regiona səfəri gözlənilir. Condoleezza Rice dünən deyib ki, indiki böhrana görə Livan və ya İsrail yox, birbaşa Hizbullah cavabdehli daşıyır. Gələn çərşənbə günü isə Romada yaxın şərqlə bağlı beynəlxalq konfrans başlanır. Condoleezza Rice konferans çərçivəsində İsrailin baş naziri Ehud Olmert və Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla da görüşməyi planlaşdırır. Lakin xanım Rice Suriya və ya Hizbullahın nümayəndələri ilə görüşmək fikrində deyil. Condoleezza Rice deyib ki, Suriya nə etməli olduğunu bilir və bu problemin mənbəyi Hizbullahdır.
Syria knows what it needs to do and Hezbollah is the source of the problem.
Condoleezza Rice deyir ki, Livanda sadəcə atəşkəs elan etmək faydalı olmayacaq. Burada uzun müddətli və möhkəm sülhə nail olmaq lazımdır.
A ceasefire would be a false promise if it simply returns.
Atəşkəs yanlış vəd olardı. Bu sadəcə bizi əvvəlki vəziyyətə qaytarır. Terrorçuların hücum etməsi, region sakinlərinə təhlükə doğurması və gələcək zorakılıqlara seçim və imkan yaradır. Biz bunun əvəzində daha səmərəli tədbirlər görməli və mümkün qədər tez sabit və möhkəm sülhə şərait yaratmalıyıq.
We must work urgently to create the conditions for stability and lasting peace.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice. Bu günlərdə regionda səfərdə olmuş BMT-nin missiyasının rəhbəri Vizay Nambiar isə deyir ki, ilk növbədə atəşi dayandırmaq lazımdır.
The first goal is to secure urgently some
İlk növbədə necəsə hərbi əməliyyatları dayandırmaq lazımdır. Əsirlərin azad edilməsi, humanitar yardımlara başlanması, Livan sakinləri arasında itkilərdən qaçmaq, möhkəm və uzun müddətli atəşkəslə bağlı danışıqlar üçün siyasi apavanın yaradılması çox vacibdir.
Peace is opened to negotiate a full and durable ceasefire.
BMT-nin baş katibi Kofi Annanın siyasi məsələlər üzrə müşaviri və bu günlərdə regionda olmuş nümayəndə heyətinin rəhbəri Vizay Nambiar. Kofi Annanın humanitar məsələlər üzrə müavini Yan Eqalandın verdiyi məlumata görə, Livanda aparılmış son hərbi əməliyyatlar nəticəsində təxminən 500,000 adam ev eşiyindən didərgin düşüb ki, onların üçdə birindən çoxu uşaqlardır.
Vaqif Məhmədli yaxın şərqdə baş verənlər barədə danışırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosundan qulaq asırsınız. İndi də görək səhər qəzetləri nədən yazırlar. Bugünkü Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Amerika Bakı-Tbilisi-Ceyhan neftinin alıcısı olacaq. Amerika Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə nəqd olunan neftin gələcəkdə əsas alıcılarından birinə çevrilmək istəyir. Bunu BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward deyib. O deyib ki, yaxın vaxtlarda neftin ABŞ-ın şərq hissəsinə göndərilmək mümkün olacaq. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycan nefti Süveyş kanalını keçəcək və Hindistana da nəql olunacaq. Qeyd edim ki, indi Bakı-Tbilisi-Ceyhan neftini əsasən İtaliya, İsrail, Bolqarıstan və Rumuniya alır. İlkin, buyur, görək səndə nə var?
Çox sağ ol, Ülviyə. Gün Səhər qəzetidir. Məndə Gün Səhər qəzetində harda olsan gələrəm başlıqlı bir məqalə var. Demək, məqalə Bakıdakı təcili tibbi yardımın durumu ilə bağlıdır. Məqalədə demək, müəllif yazır ki, hazırda təcili yardım maşınlarının sayı yetərincədir, müqayisə üçün rəqəmlər də verib. Məsələn, məqalədəki rəqəmlərə görə 94-cü ildə stansiyada 133 maşın çatışmırdı, indisə müəllif belə yazır ki, hər gün müqavilə əsasında xəttə 117-120 maşın çıxır və bu maşınlar müasir təbii avadanlıqlarla müəllifin dediyinə görə təchiz olunub. Amma düzdür, burada təcili yardım müsbət cəhətlərindən yazılmayıb ancaq, burada problemlər də göstərilib. Müəllif deyir ki, həkimlərin çağırışa gecikməsi azmış kimi, həkimlərin əksəriyyəti çağırışa gedəndə xəstələrdən rüşvət də umur. Düzdür, həmin məqalədə təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkiminin mavini Mürsəl Həmidov adlı bir rəsminin fikirləri də verilib. Mürsəl Həmidov deyib ki, çağırışa gedən həkim maşınla dərman və sarğı materialları ilə tam təmin olunur, ona görə də xəstələr həkimlərə pul verməməlidir. Məqalənin axırında da müəllif elə bu fikirləri vurğulayıb ki, belə problemləri cəmiyyət özü həll eləməlidir və hamı bilməlidir ki, əhali üçün təcili tibbi yardım xidmətlərindən istifadə pulsuzdur və buna görə həkimə pul vermək olmaz. Bu, bugünkü Gün Səhər qəzetinin baş yazısı idi, Ülviyə.
Mən dinləyicilərə onu xatırladım ki, pulsuz tibbi yardımla bağlı birazdan bizim geniş bir məlumatımız olacaq. İlkin, deməli, Gün Səhər qəzeti tibbi yardımla bağlı yazır, amma gündəlik Azərbaycan təhsil probleminə toxunub. Gündəlik Azərbaycan qəzetində belə bir yazı var ki, 39 sali məktəbi sökürlər, yenidə gövdələn tikirlər. Bu, Baksavətdəki məktəbdir də. Deməli, məktəbin 40-a qədər müəllimi etiraz edirlər və Təhsil Nazirliyinin Prezident Aparatının qarşısında piket keçiriblər. Hətta qəzetin yazdığına görə, qəzetin, deməli, müəllimlər deyirlər ki, məktəbin 4-cü mərtəbəsinin döşəmələri, pəncərələri, istilik sistemi artıq sökülüb və naməlum şəxslər onu harasa aparıblar. Müəllimlər deyiblər ki, məktəbi söküb yerində yaşayış binası tikmək istəyirlər. Amma maraqlı burasıdır ki, məktəbin direktoru Əskər Cabbarov deyilənlərin heç biri ilə razılaşmır. Deyir ki, burada deməli bu təmir tikinti işlərini aparan Anil şirkətidir, amma bu Anil şirkətində, Anil şirkəti məktəbdə təmir işləri aparır. Ətrafı məlumatı gündəlik Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz. Amma ilkin burada artıq 9-a 15 dəqiqə işləyir. Gə xəbər başlıqlarını xatırladıq, sonra yenidən mətbuat icmalını davam elətdirərik. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Livandakı münaqişə ilə bağlı regiona səfər eləyəcək.
İsrail Livanla sərhədə çoxlu silahlı qüvvə və texnika toplayır, Cənubi Livan sakinlərinə isə ərazini tərk eləməyə məsləhət görüb.
Ermənistanın müdafiə naziri Qarabağ münaqişəsinin kompromis yolu ilə həllini dəstəklədiyini deyib.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan hökumətini jurnalistlərin təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb.
Məhkəmə Hacı Məmmədova və onun dəstəsinə 60 ittiham irəli sürüb. Bu, bugün olan xəbər başlıqları idi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Mətbuat icmalını davam elətdirək ilkin, buyur.
Demək, Ülviyyə, məndə mərkəz qəzetində təhsildən yox, səhiyyədən yox, dindən bir yazı var. Demək, mərkəz qəzetinin ana yazısında Azərbaycanda vəhabili kabusu adlı bir yazıdır. Bu məqalədə iddia olunur ki, demək, rəsmlərin verdiyi rəqəmlərə görə Azərbaycanda sən demək, artıq 50-dən artıq məscid vəhabilərin nəzarətinə keçib. Müəllif məqalədə yazır ki, və yenə də eyni mənbələrə istinad edir ki, vəhabilərin baş məscidi Bakıdakı Cümə məscidi imiş. Müəllif nəyə görə bu məscidi baş məscid adlandırdığının səbəbini belə izah edib ki, Azərbaycan vəhabilərinin lideri Şeyx Qamət bu məscidə rəhbərliyə eləyir və deməli ona görə də vəhabiliyin Azərbaycandakı mərkəzi Bakının Nərmanov rayonu ərazisindəki Cümə məscididir. Demək, bu yazı Mərkəz qəzetində idi və bu səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ülviyyə, bugün deyəsən şənbə günüdür və istirahət günüdür də. Mədəni istirahət eləmək istəyənlər hara gedə bilərlər? Məsələn, kinoya, teatra, afişalarımızda nə var?
Ki, sən mən yaman yerdə, deyə bilmə, yaman yerdə axşamladım bu yerdə. Doğrudan, bugün afişalar o qədər də bol deyil. Deməli, Azərbaycan kino teatrında dünən elə dediyimiz kinolardır. Belə bir fərqli bir şey yoxdur. Bundan başqa, Mərdəkandakı əyləncə mərkəzində Avropadan gəlmiş DJ-lərin konserti olacaq. Həmşəki olduğumuz kimi yay olduğundan teatrlarda bir şey yoxdur. Və kim rəsimlə maraqlanırsa ona bir xəbərimiz ola bilər ki, Fəcihə Səmədov adına sərgi salonunda heykəltaraş Emin Qoliyevin fərdi yaradıcılıq sərgisi olacaq. Deməli, sərgidə onun 90-a yaxın əsəri nümayiş olunacaq. Sərginin açılışı saat 4-dədir, giriş sərbəstdir. Afişalarda elə olanımız budur.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu ayın 24-dən Space FM-də axşam saat 8-də axırıncı verilişimiz olacaq. Azadlıq Radiosu 104 FM tezliyində verilişlərini dayandırır, amma elə səhərsi gün iyunun 25-də görüşünüzə aynı STM-də gələcəyik. İndi də gəlin xəbərləri. Üzr istəyirəm, burada demək, bir material var ki, Ülviyyə, deyəsən.
Bu mənim materialımdır. Deməli, ilkin bir qrup adam var ki, onları tibbi xidmətdən pulsuz istifadə edə bilərlər. Bununla bağlı onların icazəsi var. Deməli, hətta onlar pullu tibb müəssisələrindən də pulsuz istifadə edə bilərlər, amma müəyyən vaxtlarda təbii ki. Deməli, Səhiyyə Nazirliyi həmin qrupların siyahısını tərtib eləyib. Bu il bu siyahı genişlənib. Bura müəllimlər, bir də səhiyyəçilərin özləri də əlavə olunublar. Pulsuz səhiyyə xidmətindən kimlər istifadə edə bilərlər, bu sahədə hansı problemlər var? Bütün bunlar Səadət Akif qızının söhbətində.
Təqaidçi Rəkbər dayı səhhətindən şikayətçidir, amma pulsuzluqdan həkimə getmir. Düzdür, xəbəri var ki, təqaidçilərin pulsuz müayinədən keçmək imtiyazı var. Ancaq bu imtiyazdan istifadə elədiyi yadına gəlmir.
12 şirvan pensiyalılam, onu dərmana verirəm. Həkimə getməmişəm, getməyəcəm də. Pulum yoxdur, imkansızam, yiyəm yoxdur, ona görə gedəmirəm.
Səhiyyə Nazirliyi isə pullu xidmət göstərən səhiyyə müəssisələrində imtiyaz və güzəşlərdən istifadə etməli olan əhali qrupunun siyahısını açıqlayıb. Bu siyahiyə görə imtiyazlı şəxslər 14 qrupda birləşdirilib. Ancaq pulsuz müayinə və müalicə almaq hüququ verilmiş bəzi imtiyazlı kateqoriyalar Nazirlər Kabinetinin qərarında da var. Səhiyyə Nazirliyinin siyahısında yeni qrup müəllim və tibb işçiləridir. Nazirliyin təcili yardımın təşkili şöbəsinin rəis müavini Tarlan Bədrovun sözlərinə görə imtiyazlı qrupu yenidən müəyyənləşdirmək ehtiyacı son illər müvafiq qanunvericilikdə baş verən dəyişikliklərdir.
Qanunlarda ki, çoxlu dəyişikliklər aparılıb. Ona görə biz indi araşdırırıq ki, hansı qanunda hansı dəyişikliklər aparıb ki, yəni onları da yaddan çıxarmayaq, ora salaq.
Müəllim və tibb işçilərinə ildə bir dəfə pulsuz müayinədən keçmək hüququ veriləcək. Çünki
tibb işçiləri, müəllimlər də rüsk olan maaşlar azdır, imkanları biraz problemdir də onları. Onların hər dəfə, ildə bir dəfə dövri müayinədən keçib 60-70 min manat ödəmələr problem. Ona görə olan ancaq dövri müayinə nəzərdə tutulub.
Tarlan Bədirov deyir ki, hazırda bu proqramın üzərində iş gedir. İmtiyazlı qrupları və güzəşli müalicəyə aid edilən və edilə biləcək xəstəliklərin bir topluya yığılması üzərində işləyirlər. Cənab Bədirovun sözlərinə görə, siyahı təxminən 1-2 ay ərzində hazır olacaq və o həm mətbuata veriləcək, həm də səhiyyə müəssisəsinə paylanacaq. Bir sayılı şəhər poliklinikasının baş həkimi Kübra Cabbarova isə deyir ki, onsuz da onlar bəzi xəstələri güzəşli müalicə edirlər. Xüsusilə diabetli xəstələr vaxtaşırı onlardan dərman alır. Xanım Cabbarova deyir ki, iyul ayının ilk 15 günündə onlar 180 nəfər imtiyazlı xəstəni dərmanla təmin ediblər. Ancaq poliklinikaya 141 adda dərman verilməli olduğu halda müəssisə heç də bunun hamısını ala bilmir.
Bu günləri bizə 141 adda verilən dərmanların hamısı verilmir, az bir miqdarda cüzi verilir. Və məsələn, əgər hər poliklinikaya dispanser qeydiyyatda olan xəstələrin sayına uyğun olaraq dərmanlarınız verilsəydi, əlbəttə ki, biz deməli mexaniki olaraq şərait yaranmayacaqdı şikayətlərə.
Ələkbər dayı isə səbirliklə öz imtiyazlarından istifadə edə biləcəyi günləri gözləyir.
Səadət Akif qızı pulsuz tibbi xidmətlə bağlı problemlərdən və bu barədə hökumətin planlarından danışırdı.
İlkin bir məlumatı mən deyim, deməli səhiyyə ilə bağlı. Bugün belə bir xəbər var idi ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, dünyada tibb işçilərin çatışmaması, dərmanların çatışmamasından da ciddi bir problemə çevrilir. İndi mən sizə deyim ki, bu nə ilə bağlıdır? Xüsusi aktuallaşır, AIDS ilə bağlı xüsusi aktuallaşıb. Çünki, məsələn, Afrikada 1 milyondan çox səhiyyə işçisinə ehtiyac var. Afrikada 40 milyon adam AIDS-dən əziyyət çəkir. Kifayət qədər ciddi rəqəmdə, amma onları müalicə eləmək üçün indi daha dərman problem deyil, səhiyyə işçisini tapmaq problemə çevrilib.
Yəni, Azərbaycanda ülvə o qədər çox olmasa da işçi xəstələrin sayı. Min nəfərə yaxında Azərbaycanda var bu xəstələr və onların təəssüf ki, 870 nəfəri Azərbaycan vətəndaşıdır.
Qalanları xaricilərdir.
Qalanları xaricilərdir, bəli.
Bəs ilkin, maraqlı dedin sən bu. Bəs tendensiya necədir? Artır, azalır, necədir vəziyyət?
Yəni, bizim əlimizdə biraz belə deyək də, köynə rəqəmlər olsa da, hər halda 2004-cü ildə məsələn 121 nəfər yeni tutulmuşdu AIDS-ə və ya aşkar olunmuşdu, bu verilən rəqəmlərdir. 2005-ci ildə 210 nəfər aşkar olunub. Yəni 89 nəfər bir il əvvələ görə artıb.
Təqribən əvvəlkinə müqayisədə
70-80%
qədər artıb. Amma mən deyim ki, ilkin bir məlumat var ki, bundan sonra Azərbaycanda da AIDS-li xəstələri dərmanlarla deməli müalicə eləmək olacaq. Axı indiyə qədər belə idi ki, Azərbaycanda AIDS-li xəstələri ancaq AIDS-in yaratdığı problemlərlə bağlı müalicə eləmək olardı.
İmmun sisteminə...
Amma immun sistemini ümumi deməli vəziyyəti stabil saxlamaqla bağlı müalicə yox idi. İndi belə bir layihə var ki, həmin xəstələri Azərbaycanda da ümumi belə həyat nisbətən yaxşı, vəziyyətini nisbətən yaxşılaşdırmaqla bağlı müalicə eləmək mümkün olacaq. Bir də Azərbaycanda QİÇ-lə mübarizə mərkəzi var. Burada 24 saat xidmət edən anonim telefon var. Telefonları bir də xatırladım. 94-99-24 94-99-24 bu QİÇ-lə mübarizə mərkəzinin telefonudur. Buradakı zənglər anonim qalır. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərdən sonra da Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Birazdan Azadlıq Radiosunda tanımışlar verişi başlayacaq. İlqar Rəsulun qonağı, dedektiv romanları ilə məşğul olan yazısı Çingiz Abdullayevdir.
Tanınmışlar
bizim ömrümüz çok kısadır ve vakt bitirmek istemiyorum. Dediler ki biz Çavuşeski'ye karşı sen çıkırsan ve beni çıkarttılar. Bak bu memurların halal pulu hardandır. Onların yoktur. Onlar benim sürücümden az maaş alırlar. Gürcistan'da deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusya'da deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlıyım.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevdir. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə 9-a 25 dəqiqə işləyir. Xəbər ətərdən sonra yazıçı Çingiz Abdullayev ilə söhbəti gözləyin.
Ülviyə, yeri gəlmişkən, bugün bizim bayramımızdır, yəni Azərbaycan jurnalistlərinin peşə bayramıdır. Səni də təbrik edirəm.
Çox sağ ol ki, mən də səni təbrik edirəm, bütün jurnalistika ilə məşğul olanları da. 1875-ci ildə Azərbaycanda ilk qəzet, Əkinçi qəzeti ışıq izi gördü, onun banisi Həsən bəy Zərdabi idi. Dünən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi 13 nəfər jurnalistə Həsən bəy Zərdabi mükafatı verib, onların arasında Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Sevda İsmailı da var. Sevda xanım da təbrik edirik. Arifə Kazımova Azərbaycan mətbuatının bugünkü problemlərindən danışacaq.
Bizim sonuncu laureatımız, yəni sıraya görə sonuncu laureatımız, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, biz mədəniyyət proqramının yaradıcısı və aparıcısı Sevda xanım İsmailovadır.
22 iyul Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin Həsən bəy Zərdabi mükafatını Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Sevda İsmaillı da alıb. Sevda xanım deyir ki, 30 illik jurnalistik fəaliyyəti dövründə həmişə bu mükafatı gözləyib. Azərbaycan jurnalistikasından danışanda hər şeydən əvvəl 2005-ci ildə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli, son bir ildə parlament seçkisi öncəsi və sonra müxalifətin etiraz aksiyalarında jurnalistlərə fiziki təzyiqlər göz önünə gəlir. Ancaq bir çox media ekspertləri problemlər sırasında daha çox iqtisadi amilləri qabardırlar. Belə ki, qəzetlərə az sayda reklam verilməsi onları müxtəlif qütüblü siyasi qüvvələrin kölgəsinə çəkir, nəticədə də qəzetlər siyasiləşir, iqtidar, müxalifət və müstəqil qəzetlərin adları çəkilir. Ancaq mətbuatın keyfiyyətində jurnalistlərin peşəkarlıq amilinin də az rol oynamadığını düşünənlər var. Məsələn, təkliflər səslənir ki, Mətbuat Şurası jurnalistlərin peşəkarlıq səviyyəsini yoxlamaq üçün monitorinq aparsın, jurnalist təhsili olmayanlar xüsusi kurs keçsin və s. Yeni nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev isə deyir ki, Azərbaycanda yetərincə jurnalist potensialı var.
Çox təəssüf ki, bizi elə gənclik, yaşlı hamımızı bir qarışıq bir şəhriyarın bir ifadəsi var idi. Yaxşı bizi yaman günə saldılar. Faktiki olaraq mən hesab eləmirəm ki, jurnalistikanın bugünkü keyfiyyət səviyyəsinə görə jurnalistlər günahkardırlar.
Bu, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Alif Əliyev idi. Onunla söhbəti müxbirimiz Arifə Kazımova eləmişdi. Amma mən bir şey deyim ki, bir qisim müşahidəçilər mətbuatın vəziyyətini qiymətləndirəndə müsbət məqamların adını yada salırlar. Məsələn, Azərbaycanda senzura ləğv olunub, informasiya əldə eləmək haqqında qanun qəbul olunub, qəzetlərin dövlət nəşriyyatına borçlar ləğv olunub və s. Amma beynəlxalq müşahidəçilərin fikri belədir ki, Azərbaycanda mətbuat sahəsində islahatlara hələ də ehtiyac var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də hava məlumatını qısa xatırlayaq. Bugün Azərbaycanın rayonlarında hava yağmursuz olacaq. Axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Ara bir qərb küləyi əsəcək, gündüz 30-36 dərəcə isti olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında bugün ara bir güclənən şimal küləyi əsəcək. Hava dəyişkən bulutlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Gündüz Bakıda 28-30 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə suyun istiliyi 24-25 dərəcəyə çatacaq.
Sizinlə Azadlıq Radiosudur. Gəlin bir də xatırlayaq. Görək bu səhərə nə xəbər ətər var.
Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Livandakı münaqişə ilə bağlı regiona səfər eləyəcək.
İsrail Livanla sərhəddə çoxlu silahlı qüvvə və texnika toplayır. Cənubi Livan sakinlərinə isə ərazini tərk eləməyə məsləhət görüb.
Ermənistanın müdafiə naziri Qarabağ münaqişəsinin kompromis yolu ilə həllini dəstəklədiyini deyib.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan hökumətini jurnalistlərin təhlükəsizliyini təmin eləməyə çağırıb.
Məhkəmə Hacı Məmmədova və onun dəstəsinə 60 ittiham irəli sürüb. Bu, bugünə olan xəbərlərdir.
Bir xəbər ətərində sonuna gəldik.
Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosu Tanımışlar verilişi ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun qonağı, yazıcı Çingiz Abdullayevdir. Sizinlə bu yarım saatı biz söhbət elədik. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsiniz?
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişində daha bir qonağımızı təqdim edirik. Həm söhbətimiz təkcə Azərbaycanın deyil, dünyanın bir çox yazıçılarının həsəd aparacağı qədər populyarlıq qazanmış şəxsdir. Çoxları xarici ölkələrdən onun yanına kitabını imzalatmağa gəlirlər. Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələri təkcə özləri üçün yox, həm də təmsil etdikləri ölkənin rəhbərləri üçün onun imzasını istəyirlər. Onun 47 yaşı var, 98 povest və romanın müəllifidir. Dünyanın 18 dilində 600-ə qədər kitabı çıxıb. Bu kitabların ümumi tirajı 22 milyona çatır. Əsərlərində dünyanın hər yerində rast gəlmək olar. Onu Avropadan, Asiyadan tutmuş Amerikaya qədər hər yerdə tanıyırlar. Kitabları hətta Vyetnamda, Monqolistanda da satılır. Səfərindən əvvəlcədən xəbər tutan oxucuları getdiyi şəhərin vağzalında onu qarşılayırlar. Avropa romanının inkişafına görə mükafat alan iki müsəlman yazıçıdan biridir. Bir sıra Avropa ölkələrinin yüksək mükafatlarını alsa da, Azərbaycanın xalq yazıçısı olması ilə daha çox fəxridir. Beləliklə, həm söhbətimiz Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, xalq yazıçısı, detektiv romanlar müəllifi Çingiz Abdullayevdir. Çingiz müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt tapıb bizim studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Siz Azərbaycanda ən çox demək olar ki, çap olunan, yumşaq desək, yazıçılardansınız. Nə qədər kitabınız indiyə qədər nəşr olunub?
22 milyon. 600 kitabdan çox çıxıb. Yəni, belə var ki, o mütləq mən yazmamışam. Yəni, obrisi dillərdə çıxır, təzə çap olunan çıxır, təzə nəşriyyatda gedən çıxır. Ümumiyyətcə, hesab edirəm ki, çox yazmamışam, amma 22 milyon çıxıb 18 dildə.
18 dildə.
Bəli.
Çingiz müəllim, bu nədir bax bunun səbəbi, bu qədər çap olunmağın? Yəni, sizin yazdıqlarınıza maraq çoxdur.
Bilirsiniz, mən özüm də deyə bilmirəm. Yəni, mən niyə görə İndi yalnız Azərbaycanda olsaydı, mən deyərdim ki, burada indi məni tanıyan var, oxuyur, fikirləşir ki, mən nə yazmışam. Amma Şvetsiyada görəndə ki, gəlib 42 avroya pul alırlar, indi internetə bizim qulaq asan bizə adamlar baxsalar, görərlər ki, Şvetsiyada ya Norvegiyada 40-45 euroya kitab satılır mənim kitabım. Mən özüm də şübhələnirəm ki, niyə görə bunu alırlar. Alanda da istəyirəm, saxlayım ki, hay qardaş, belə qiymətə bu kitabı alma gidən, ot qiymətə. Mən ağılladım, amma da bir o qədər də yox. Amma alırlar, bilmirəm. Bilirsiniz, indi təzə rəhmətə gedən, Allah rəhmət eləsin, bizim ustadımız, bizim rejissorumuz Rasim Ocaqov. O hamısı bilirdilər. O mənim bütün kitablarımı axırıncı misrayacan oxuyurdu və həmişə sevirdi də və evində də qalmışdı mənim kitablarım. Və o mənə deyirdi ki, bilirsən, məni o mövzu məni maraqlandırmır ki, o dedektiv mövzusu. Məni maraqlandıran sənin fikirlərindir, sənin ağrılarındır, sənin orada nifrətindir, sənin sevgindir və ona görə mən alıram sənin kitablarımı oxu. Və çox adam da deyir mənə ki, bizi maraqlandırmır o mövzu, bizi maraqlandırır sənin fikirlərin, sənin kitablarında olan bu filosofiya. Bəlkə odur, bilmirəm, deyə bilmirəm. Amma görünür, neysə var ki, bu neçə ölkədə yalnız 18 dilə tərcümə olunub və neçə Amerikadan tutmuş mənə bizim səfirimiz Kitay Çində Yaşar Aliyev təzəlicən Bakıya gələndə danışdı ki, mən Mongoliyada və Vyetnamda sənin kitablarını alıb kiməsə bağışlamışam. Mongoliya hara, Vyetnam hara. Ya da Amerikadan gələn çox-çox dostlarımız hər dəfə mənə deyirlər ki, biz Amerikada sənin kitablarını görürük. Ona görə deyə bilmərəm, bu siri açar. Amma görünür, neysə var ki, onu oxuyurlar.
Çingiz müəllim, sözsüz ki, kitabların özünün nəşri dediyimiz kimi oxunmağınızın göstəricisidir. Amma sizə qarşı çıxanlar da deyəsən var. Yəni, belə konkret çıxanlar deyəndə ki, bəziləri belə də yaxşı ifadə eləmirlər. Bir yazısı kimi bəzən deyirlər ki...
O, həmişə olub. Kimi eləyiblər? Samet Vurğunu bəyəniblər, Rasul Uzanı bəyəyib, kimi bəyəniblər? Nizamini bəyəniblər vaxtın. Yəni, bu həmişə olub, olacaq da. Nə qədər dağ böyüdürsə, o qədər görünür hər tərəfdə. Ona görə yox, bu mənada, bu məni maraqlandı. Kim deyirsə, qoy bir misra yazsın, misra kitab yox. Qoy onu 10 dilə tərcümə eləsinlər və 10 ölkədə istəsinlər oxumağa. Əgər bunu eləyə bilmirsə, o gülməlidir. Ona görə mən belə şeylərə fikir verməyəm, o gülməlidir.
Çingiz bəyəm, bu ölkələr ki var dediyiniz o kitablarınız satılır, özünüzə gedib görürsünüz. Həmin ölkələrdə olurmu sizlə, məsələn, küçədə tanıyalar, rastlaşalar kimlərsəniz?
Latviyada sizə deyim, mən gələndə bütün gecəni səhərəcən vağzalda durub yüzlərlə adam gözləyirdi ki, gələcəyim Latviyada. Norvegiyada Bergen şəhərində görsəydiniz nə qədər və Azərbaycanlı gələn nə qədər adam orada olub, keçmiş bizim müdafiə naziri də gəlmişdi, orada yaşayır indi, siyasi siyanacaq orada xahiş eləmişdi və orada yaşayır ailəsi, onlar da gəlmişdi, daha bir qazetin redaktoru orada yaşayırdı. Qazetun adı deyəsən, yadımda deyir, amma Azərbaycanda çıxan qazetun redaktoru orada indi yaşayır, Bergendə o da gəlmişdi. Yəni, çox yox, mən sizə deyim ki, çox tanıyırlar və daha çox tanıyırlar deyə bilərəm ki, Ukraynada ya Rusiyada, Moskva, İzraildə görsəydiniz, İzrail mənim iki dəfə nömrəmi dəyişdirirdilər, ona görə ki, qızlar zəng vururdular və deyirdilər necə məni sevirlər indi. İzraildə doğrudan bilmirəm niyə görə daha çox oxunur. Yo, var, bəli, tanıyırlar.
Nə deyirlər, bax, görüşəndə, deyək ki, o bazara gələnlər.
Xoşlarına gəlirlər. Bax, mən indicə bir 10 dəqiqə sizinlə görüşdən qabaq Qazaq səfirliyindən onların konsulu gəlmişdi və 40-dan çox kitab gətirmişdi. Onların xarici işlər nazirinə, onların səfirlərinə, onların maliyyə nazirinə, prezidentin qızlarına, və vəbsum, hansına istəyirdi ki, mən qol çəkim kitab. Mən də qol çəkirdim.
Çatdıra bildiniz hamısı.
Çatdıra bildim, ya, 40 çox. Siyahı hələ indi mənim stolumun üstündədir, kimə qol çəkmişəm. Yəni, bu baxımdan çox bilmirəm, amma Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlıyam. Ona görə çox tanıyırlar.
Bax, bu kitablar ki, bu qədər çap olunur, bunların başqa ölkələrdə də yazdığınız ki, olur, yoxsa hamısını elə Azərbaycanda yazırsınız? Çünki siz çox vaxt səfərlərdə də olursunuz.
Yox, başqa ölkələrdə çox yazıram. Sizə deyim, Azərbaycanda hələ yalnız azadlıq bir dəfə ildə zəng vursa, indi bax, bizdə nə qədər qazet var, jurnal var, nə qədər bizdə televizyon kanalı var. Yox, burada mənim işim çox olur, çox az yazır. İstəyirəm çox yazım, amma çox az yazıram. Belə olur ki, xaricə gedəndə orada bir 5-6 gün özüm üçün seçirəm, hansısa mehmanada oturub, notebook həmişə məni ilədir və oturub yazır. Xaricdə daha rahat yazıram, telefon məni mani olmayandı, mən daha rahat yazıram.
Bax, çox gəzən adam kimi, yəni səfərlərdə olan bir adam kimi, hansı ölkə sizin üçün daha, deyək ki, məqbuldur, maraqlıdır ki, orada da
ən maraqlısı Azərbaycandır, təbii bu mənim vətənimdir, anam, atam, uşaqlarım. Amma Fransa deyərdim, Fransa, İspaniya çox xoşuma gəlir. Rusiyada oturub yazanda, Moskvada oturub yazıram evdə, orada da rahat olur, orada da biraz az məni mani olurlar.
Çingiz müəllim, kitablarınızın nəşrinə diqqət yetirəndə belə demək olar ki, sizin dolanışacağınız da pis deyildi. Çünki kifayət qədər satılırsa.
Mən deməzdim ki, mən bizim məmurlar kimi pul qazanıram. Həm obrisi yazıçılara baxanda bəli, düzdür.
Biz eşitdiyimizə görə siz həm də düzdür bunu reklam eləməyi xoşlamırsınız, amma xeyriyyəçiliklə məşğul olursunuz. Var belə bir şey?
Var. Var.
Uşaqlar evidir, yoxsa?
Bəli, uşaqlar da evidir, çoxdur mənim. Həyat yoldaşım da eləyir. Mən deyilirəm, amma xoşum gəlmir. Bu, bilirsiniz, belədir. Əgər sən bunu elan eləyirsən, sən bunu gezib danışırsansa, onda sən bunu özün üçün yox, sən bunu reklam üçün eləyirsən. Ona görə biraz belə şeylərdən mən çəkmən. 14 ildir yazıçılar birliyində maaş almıram. Mən neçə ildir Azərbaycanda çıxan mənim kitablarım, qanararlarım, heç nəyi almıram. Bir köpü. Bugün də azadlıq bilmənim verəcək, verməyəcək, görünür, verməyəcək. Amma qanarar almayacağım. O versəydiniz də mən sizə hesab verəcəkdim ki, onu Qarabağ cəmiyyətinə keçirdəsiniz uşaqlara, yetim uşaqlara. Ona görə bu baxımdan hamısı bir, bütün qazetlər, jurnallar, kitablar, hamısı bilirlər ki, mən Azərbaycanda çıxış eləyəndə də, mən dərs deyəndə də, yəni şey olanda, kitabım da çıxanda mən o pulları almıram, keçirdirəm Qarabağ cəmi və hesab eləyirəm ki, düz eləyir. Amma indi gezib elan eləmək biraz yaxşıdır. Mənim yoldaşım nə qədər kömək eləyir yetimlərə, amma heç adını da qoymur ki, deyək. ona göre hoşlanmır diye. Ben özüm için eləyirəm. Ben uşaqlar için ben onu eləmirəm. Onun çünkü her yerde bunu elan eləsinlər.
Cengiz Bey, bu xeyriyyəçilik üçün sözsüz ki imkan lazımdır. Ama sizden qat-qat imkanlı adamlar da var. Deyək ki eləmirlər də bu işleri görmürlər. Bak bu işe sizi vadar eləyən nədir? Maraqlıdır.
İnsafdır. Eğer görürsən ki uşaq atasız, anasızdır. Eğer görürsən ki sən kiməsə kömək eləyə bilərsən, kömək eləyirsən. Yani bu təbii bir şeydir. Mən hesab eləmirəm ki. Axı biz de bilirsiniz, biz bu halallıq sözü itirmişik. Qurbanlıq kesəndə sən deyir, 7 yerə bölməlisən bu qurbanlığı paylamalısan. Amma qurbanlıq sənin halal pulu alınmalıdır. Axı bu məmurların halal pulu hardandır? Onların yoxdur. Onlar mənim sürücümdən az maaş alırlar. Axı bu məmurlar hamısı oğrudurlar, bağışlasınlar mənim bu məmurlar. Ona görə bu baxımdan onlar nə halallıq eləyə bilər? Lap onun pulu da adamın boğazında qalar. Ona görə ki, o oğurlamış puldur. Bu pulla halallıq ola bilməz heç vaxt. Ona görə bu baxımdan başa düşürüm sizin sualınızı, amma məmur eləmir, birinci istəmir ki, bilsinlər ki, bunun pulu var. İkinci də əslində açıq danışaq ki, hamısı bilirlər kim nə yuvanın quşudur, kimin pulu var, kimin hamısı bilir, hansı vəzifədə böyük pul var, hansı da biraz azdır. Və ona görə bunlar da məmurlar da fikirləşir ki, hələlik ki, burada oturmuşam, biraz çox yığın pulu, onsuz da çıxardacaqlar, hə, çıxardanda heç olmasa sonra onları xərcləyərəm. Əgər yazıcı olsaydı, öz qələmə inansaydı, əgər bəstəkar olsaydı, öz istedadına inansaydı, rəssam olsaydı, bəlkə özünü belə aparmazdı, alim olsaydı. Amma o məmurdur, bilir ki, bütün onun gələn pulları başla, istedadla şey döyür, əlamətdə döyür. O yalnız və yalnız onun vəzifə ilə bağlıdır. Və ona görə də bu vəzifədə xeyirçiliyi yox, cibin doldurmağı, xalqı da fikirləşmir, torpağı da fikirləşmir, Qarabağı da fikirləşmir. Yalnız və yalnız öz cübini fikirləşir. Ona görə də xeyirliçiliyə də mali yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə xalq yazıcısı Çingiz Abdullayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Siz həm də mən bildiyimə görə başqa dövlətlərin yüksək rütbəli adamları ilə əlaqələriniz var, tanışlığınız var.
Bəziləri ilə var.
Kimlərdir maraqlıdır?
Mən sizə deyim, Şuvarnadze gələndə Bakıya mən ona təqdim eləmişdim, mən onu yaxşı tanıyırım, Şuvarnadzanı. Mənim ad günüm olanda Rusiyanın baş naziri zəng vurmuşdu, Primakov məni təbrik eləmişdi. Litvanın indiki prezidenti Adamkus, Ukraynanın İndi bilmirəm, keçəcək, keçməyəcək, keçmiş sabit baş naziri Yanukoviç, Estoniyanın sabit prezidenti Leonard Meri çoxdur, yəni bu baxımdan çoxdur. Məndə onlarla şəkillər də var, ailəvi də bəziləri ilə biz dostuq. Yəni tanıyır, bəziləri mənim kitabı, Latviyanın, Litvanın keçmiş baş naziri Landsbergis, mənim adımı eşidəndə bilirəm ki, çox pis olur, ona görə ki, mən bir kitab yazmışam orada. Subut eləmişəm ki, Sovetusunun 11 üzvlərdən 7-si Dövlət Təhlükəsizlik Nazirliyi Komitənin agentləri idi. Çox xoşuna gəlmədi bu kitab onun. İndi belə də adamlar var, obrusu da adamlar. Nobel laureatı mükafatları ilə, çoxsu ilə axırıncı bu illərdə olan tanıyıram. Çoxsu ilə mən şəkil də çəkdirmişəm, bir yerdə də, onların evində də olmuşam. Yəni, bu baxımdan mən çox xoşbaxt adamım, çox ağıllı adamlarla müsiyyətdə olmuşam.
Azərbaycan prezidenti ilə də əlaqələriniz gərək ki, var?
Azərbaycan prezidentini mən yaxşı tanıyıram və hesab eləyirəm ki, yəni mən çoxdan onu tanıyıram və hesab eləyirəm ki, yaxşı tanıyıram. Amma indi deyə bilmərəm, necə o prezidentdir, mən yazıcıyam. Amma adı o mənə verib, xalq yazı çox sağ olsun. O da məni çoxdan tanıyır və mən deyə bilərəm fəxrimdən ki, bütün mənim kitablarımı axırıncı 15 ildə hamısını oxuyur, o da var.
Cengiz bəy, ümumiyyətlə neçə ildir yazırsınız?
Bilirsiniz, ya uşaqlıqdan yazıram, yəni məktəbdə də oxuyanda yazırdım. Və ümumiyyətlə 35 yaşınacaq mən özümü yazıcı hesab eləyəm. Yazıcılar tifanı düzdür, kətibi idi, seçilmişdim, amma yazıcı, yəni peşəkar yazıcı, göz qanarara yaşayan yazıcı mən özümü hesab eləmirdim. Ona görə ki, mənim 34-35 yaşındacın cəmi 3 ya 4 kitabım çıxmışdı. Ümumiyyətcə mən fikirləşirdim ki, mən qayıdıb hüquqşünas işləyəcəyim haradasa. Amma sonra belə oldu, taliyə belə oldu ki, mənim kitablarım başladı xaricdə satmağa, xaricdən sifariş gəldi, hər yerdə başladılar bu kitabları satmağa, çap eləməyə və gördüm ki, doğrudan da bu zəhməti ilə mən ailəmi dolandıra bilərəm. Ona görə 35 yaşdan bugünəcən bütün 98 povest və roman yazmışam, onların 93-ü elə bu 12-13 ildə.
Çingiz mənim, o deyirsiniz ki, xaricdən sifariş gəldi, başladı. O ilkin ki, bu hadisələr başlayanda artıq maraqlıydı yəqin ki də, bu artıq ondan xəbər verirdi ki, yüksəlişə doğru gedir.
Bilirsiniz, bəli, belə birinci dəfə mənə deyəndə, zəng vuranda, mənim yadımdadır, başım ağrıydı, 94-cü ildə, avqust ayı. Rastovdan Zəbirda, mən də istəmirdim onlarla danışım, dedim, bilirsiniz, nə var, mənim təzə kitabım yoxdur, başım ağrıyır. Dedilər, heç olmasa bir 10-20 səhifə təzə kitabın göndəririz, biz baxaq. Mən də bir 10 səhifə göndərdim, gəndə mənə Zəbiranda, dedəndə biz qiymət, mənim də başım ağrıyırdı, dedim, əşilab 10 qat da çox versiniz, mənim razı olmaram, ona görə indi vaxtım yoxdur. Bir üç gün keçdi, birdən görürəm onların direktoru mənə zəng vurur. Üstünə var, 10 qat razıyıq çox verək, amma siz bu kitabı bizə göndər. Yəni, belə də oldu, mən heç inanmadım mənə deyəndə.
Amma əvvəl Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işləmişsiniz
gərək. Yox, işləməmişəm, bu bir afsanadır onu hər yerdə.
Onu çox danışırlar.
Yox, yox, mən hərbi də işləmişəm, düzdür. Mən hüquq fakültəsini qutarandan sonra Bakıda mən hərbi zavodlara düşmüşdüm. Orada o, onların adı Paçdova Yəşik idi o vaxt, yəni onların adını demək olmazdı. Sonra xaricdə işləmişəm, sonra gələndən sonra mən Dövlət Komitəsinin kurator olmuşam. Yəni partiya işində inzibati şöbələr var idi, onları partiya işindən kuratorluğu. Mən onların kuratoru olmuşam, düzdür. Və axırıncı mənim yerim orada olub. Və mənim Milli Komitədə təsdiq axırıncı dəfə eləmədilər. Ona görə ki, yazıçılar atıbanı katibi seçildim. Və bu da ona görə ki, bağlılıq olub. Onların kuratoru olmuşam. Deyirlər ki, orada işləyib. Amma işləsəydim də mən fəxrlə deyərdim ki, işləmişəm, olmuşam. Xeyr, hərbi də olmuşam. Amma Dövlət Komitədə o işləməmişəm. İşləsəydim, gənə deyirəm, mən bunu gizlətməzdim.
Onda belə çıxır ki, o kuratorluğun sizə müəyyən kömək olub sonra ki, bu yazıçılıq.
Yox, neyin ki, mən axı deyirəm, 8 il mən işləmişəm, xaricdə işləmişəm, mən zabit olmuşam, mən bu xətlə işləmişəm, çox ciddi işləmişəm, mənim ordenlərim, medallarım var. Ona görə bu baxımdan bəli və sonra da mən partiya işində işləyəndə, mənim neyin ki KQB-yə, mən Qaradağ rayonunda koloniyalara, spetskomendaturalara da baxırdım, ya da prokuraturaya da. Yəni, bu baxımdan bəli, çox kömək eləyib ki, mən işləmişəm və mən peşəkar hüquqşünasam.
Bu xaricdəki işimizdən danışmaq olar, nə səbəb?
Olar, çox olub, Rumıniyada olub, Afrikada olub. İndi belə düzdür, indi internetə baxanda belə əfsanələr gezir ki, belə dəhşət, oxuyuram, inanmıram ki, bu mənəm, amma adi iş olub, işləmişəm xaricdə, gelmişəm, gəlmişəm, yəni o vaxt Sovet ölkəsi olub, biz Sovet nümayəndə. Düzdür, Rumıniyada bir şey olub, məni oradan çıxardıblar və yazıblar ki, heç vaxt da səni Rumıniyada qəbul eləməyəcək. İndi isə Rumıniyada mənim kitablarım çıxdı.
Siz mənə nə olmuşdu ki, oradan sizi çıxartdılar?
Nəsə olmuşdu. Dedilər ki, biz Çauşeskaya qarşı sən çıxırsan və məni çıxartdılar. Sonra bildim ki, mənim ən yaxın dostum Rumın məni satmışdı. Mənə çox təsir elədik. Dedi ki, bu adam bizdə Rumıniyada qala bilməz, işləyə bilməz. Məni də çıxartdılar. Belə şeylər də olmuşdu.
Azərbaycanda kimlərlə dostluq edirsiniz? Yəni burada.
Mən bilirsiniz, belə olub ki, axı mən şəhərdə mərkəzdə məktəbi qutarmışam, orada da yaşamışam, bizim həyatımızda Fikrət Amirov olub, anası ilə Durdana xanımla çox tanımış adamlar olub, Nazim Rüzayev olub, Nazim Hüseynov. Ona görə mən Azərbaycanın üst böyüs o həyatda böyümüşəm və 189-cu məktəbi qutarmışam. Çox tanımış adamlar o məktəbi qutarmışlar və bizim sinifimiz belə olub ki, indiyəcən biz dostlar görüşürük, o sinif dostları biz görüşürük və biz bir-biri ilə nüsiyyətdə 40 il keçib, amma biz 40 ilin bu dostluğumuzu unutmuruq. O, bir tərəfdən də hüquq fakültəsində oxuyanda mən hüquq fakültəsinin futbol klubunun prezidenti idim. Və o vaxt bu 5 il ki mən oxuyurdum, kim məndən qabaq da 3-4 il və məndən sonra da 3-4 il, hamısını mən tanıyırdım. İndi fəxrlə deyə bilərəm ki, bizim komandamızda 9 general oynayırdı və bizim qapıçımız indiki kömürük komitasının direktörü Aydın Aliyev idi, general leytenant Aliyev, bizim kapitanımız Standart Bank'un vice prezidenti Rəhman Babayev idi, bizim zaşitnikimiz indiki Ali Məhkəmənin sədri Mahmud Nəbiyev idi. Yəni bu baxımdan deyim sizə çox tanınmış adamlar var idi. İndi bir-bir hamısını saya bilmərəm, amma çox maraqlı idi ki, onlarla da indiyəcəm biz dostluq eləyib, onlarla da indiyəcəm biz nüsiyyətdəyik. Ona görə ki, o uşaqlıqdan qalan 30 il qalan dostluq indi də qalır.
Belə çıxır ki, dostlarınızın böyük bir hissəsi məmurlardır.
Məmurlar yox, hüquqşünaslar. Yəni, bəli, hüquqşünaslar, vəzifədə işləyən adamlar. Yox, vəzifədə də işləməyən var. İşte. Biznesdə işləyən var, o birisi yerlərdə. Yəni, mən hüquq fakültəni qutarmışamsa Bakıda, təbii ki, hamısı kim qutarıbsa o vaxtlar, hamısı biz bir-biri ilə tanış olmuşuq, bir-biri ilə oxumuşuq. Təbii bu belə.
Heç nəsə bir köməklərinə ehtiyac olurmu hansısa məsələdə?
Yox, bilirsiniz, Allah şükür olmur mən. Mən ümumiyyətcən xoşlamıram. Kimdənsə neysə xahiş eləməyə xoşlamıram. Yox.
Azadlıq Radio efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevdir. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul.
Çingiz mən, valideynləriniz kimdir?
Atam hüquqşünas idi. Biz nəsillikcən hüquqşünasıq və atam indi də var, Allah canı sağ olsun, atam da anamdır. Düzdür, indi 80-i keçiblər. Atam mənim çox tanınmış hüquqşünasıdır Azərbaycanda. O, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinin sədri işləmişdi, neçə il. Ondan qabaq İmişlidə prokuror idi, sonra şəhər prokuror idi, sonra da Naxçıvan Respublikasında 4 il, ən çətin illər prokuror idi. 52-dən 56-yəcən Respublikanın prokuroru idi və indiyəcən yüzlərlə Naxçıvanlar, yüzlərlə adam mənə deyir ki, sənin atın bizi xilas eləyib. Ona görə ki, birinci prokuror gəlib o limit güllələməyini ləğv eləyən Naxçıvanda mənim atam olub. İndiyəcən gənə deyirəm, onlarla, yüzlərlə adam mənə deyir ki, bizim ailələrimizi, bizi saxlayan sənin aton olub, çox 50 il keçib. Anam isə o da çox tanınmış adam olub, o mərkəzi komitədə işləyib hələ 50-ci illərdə və 57-ci ildə ASPS-ün sədri olub. Bizdə də bir şəkil var ki, o İmam Mustafayevlə, sonra obrularla hökumət tribunada paradı qəbul eləyir, yəni cavan bir qız. Qamal Abdülnasir gələndə inanmadı ki, mənim anam 33-34 yaşında SPS-ün sədridir. Sonra uşaqları olandan sonra oradan getdi və Marksizm-Leninizm Universitetin rektoru işlədi 30 il. O universiteti mən də qutarmışdım, əla qutarmışdım. Amma ona görə yox ki, mənim anam rektor idi, ona görə ki, mən yaxşı oxuyurdum. Və 30 ildə rektor oldu. Ona görə bizim evimizdə də çox bir zəngin kitabxana var idi, anamın və atamın. Və neyi vardırsa da oradan əgər kitab sevirəmsə, kitab oxuyuramsa, kitab yazıramsa, bu mənim valideynlərimlə bağlıdır. Ona görə ki, atam, anam mənə çox şey veriblər və özləri ki, ziyalı olublar. Mən belə ailədə böyümüşəm ki, mən fikirləşirəm ki, mən yazıcı olmasaydım, bəlkə bəstəkar olardım, musiqi etməyə vermişdə ya da rəssam olardım. Ona görə ki, doğrudan bu sənət, bu kitaba, sənətə, musiqiyə, hörmət uşaqlıqdan, uşaqda, uşaqlıqdan bizdə evdə var idi və mən hesab eləyirəm ki, bunu uşaqlıqda ki, mənə bunu vermişdilər atam, anam, bu çox vacib idi və belə də mən böyümüşdüm.
Bir neçə uşaq ailədə?
İki, mən və mənim qardaşım, o da hüquqşünasdır. O da, mənim atam da, babam da, ulu babam da, qızım da indi Angliyada oxuyur, o da hüquqşünas olacaq, Allah qoysa. Oğlum da deyəsən istəyir indi, belədir.
İnşallah. Bu istəyənlər çoxdur sözsüz ki, həm oxucular, həm qürur duyanlar çoxdur Azərbaycanlılar sizinlə ki, bütün ölkəni dünyada həm də təmsil edirsiniz. Amma bu bədxahlar necə? Yəni istəməyən, söhbət Azərbaycandan getmir də, məsələn, kənarda, xaricdə.
Kənarda yoxdur belə adamlar. Mən oxuyuram da ədəbiyyatşünasları da. Yoxdur. Bu Azərbaycanın ənənəsidir, burasan özünkünü. Yox, mən bir dəfə də nə qədər çıxıbsa kitablar, nə qədər bizdə tənqidçilər yazıblar Moskva da, mən sizə verə bilərəm, nələr yazılır. Amma mən görməmişəm, bir adamda bir pis söz yazılır. Oxuyanda kitabı bir adamda pis söz. Bizimkilərdən başqa mı? Bizimkilər indi nə eləyəsən hər adamın? Deyirlər ki, özü yazılır. Çox maraqlıdır ki, istəyirəm bir tapsunlar ki, mənim köməkçimi bir göstərirsə onu ki, mən ona deyim ki, müraciət edeyim ki, bəlkə doğrudan kömək eləsin. İndi bu, bilirsiniz, böyle bu gülməlidir buna. Mən hesab edirəm ki, buna fikir vermək lazımdır.
Bu özü yazmır deməyin, özü də bir növ onu təsdiqləyir ki, o yazılan əsərlər yaxşı əsərlərdir və istəmirlər sizin adınızdan.
Mən sizə deyim, o bir tərəfdən də bax soruşurlar sizin oxucularınız kimdir. Mən dəqiq bilirəm ki, bizim hörmətli prezident mənim kitablarımı oxuyur və dəfələrlə deyib ki, sevir. Mən dəqiq bilirəm ki, mənim bütün kitablarımı Murtuz Əlizkerov da oxuyur, Artur Əsizadə oxuyur, Elçin Efendiyev, Abbas Abbasov. Dəqiq bilirəm ki, Muxayyə olan İsa Qambar bütün mənim hamısının kitablarımı axırıncı misrayacan oxuyur. Yəni bu, ya mən bilirəm ki, ən mənim peşəkar, mənim kitablarımı sevən adamlar olublar Emin Sabitoğlu, Yarasim Ocaqov, Fərxad Bədalbeyli, Yasan Analizadı. Yəni bu baxımdan sizə deyim, o oxucuların səviyyəsi də çox yüksəkdir. Məni belə bilirsiniz, biraz... Belə loru dildə deyirsəm, küçədən keçən avara mənim kitablarımı oxumur, başa düşməyəcək nə yazıram. Ona görə bu baxımdan mən çox xoşbaxt adamam.
Dingiz bəyəm, dincəlməyi necə xoşlayırsınız, yəni istirahəti?
Mən bunu başa düşmərim, yəni dincəlməyi nə, oturub yaşamamağı, mən belə şey başa düşmərim.
Ancaq işləməkdir,
hə? İşləmək, axı işləməkdən əgər həz alırsansa, əgər sənin xoşun gəlsən, işləmirsən, sən yaşayırsan, mən belə şey başa düşmərim. Yəni, nə demək, gedib tək uzanarsan dənizdə, çimə, mən belə şey başa düşmərim, mən ömründə hələ 30-da olmamışam, mən bunu başa düşmərim. Gedmişəm, ailəmlə gedmişəm, hesab eləyirəm ki, əgər gedirsən, sən uşaqlarını apar, muzeyi göstər, harasa bir şəhəri göstər, ölkəni gör, o ola bilər. Ya da kitab oxu günə, maraqlı kitab oxu günə, get maraqlı muzeyə bax günə, amma uzanıb, yəni heç nə eləməmək, mən belə şey başa düşmürəm bu. Halbuki bizim ömrümüz çox qısadır və vaxt bitirmək istəmirəm. Ona görə bu baxımdan mən istəyərdim ki, mən 1000 il yaşasaydım, 500 ili məni hələ mənim kitabxanamda bağlasınlar, orada oturum, qalım kitablarımdan, sonra da 500 il icazə versinlər, dünyanı gezim, görüm. Amma, yəni, mənim üçün dünyanı görmək odur ən böyük istirahat, bu Parisa, Londona, ya Barcelona'ya getmək bu baxımdan. Amma, yəni, dincəlmək neydən, həyatdan dincəlmək, mən bunu başa düşmürəm.
Dingiz bəyəm, hansı mükafatlarının tərtib olunmuşsunuz?
Çox. Plus, mənim Avropa mükafatım var, Avropa romanının inkişafına görə. Onu müsəlmanlardan 2 nəfər alıb, Orxan Pamuk və Çingiz Abdullah. Sonra Grand Prix 3 dəfə almışam, Çesti Dostoyevstvo Moskvada almışam. Bu Azərbaycanda nə qədər var, o Xumaydır, o Bırsılar Tramsını almışam. Yəni, çoxdur bu, bağda Azərbaycan xalq yazıçısı olmuşam, bundan da böyük mükafat. Mənə Nobel də versəydilər, açıq sözə deyim. Mən hesab eləyərdim ki, bu ondan aşağıdır. Ona görə ki, Azərbaycanda bu adı almaq belə yaşda, heç neyin ki, Azərbaycanda keçmiş SSR-də idi, nə Çingiz Aytmatov, nə Uca Süleymanov, nə David Kugultinov, nə Rasul Qamzatov, nə Mustay Karim, heç kəs 45 yaşında bu adı almamışdı. Ona görə mən buna fəxir nə deyə bilərəm.
İndi hal-hazırda neçə yaşınız var?
47.
Nəyisə bir özünüzə problem hesab eləyirsiniz mi, ümumiyyətlə?
Yo, problem var. Mən, bilirsiniz, mənim oğlum həmişə məndən soruşur, deyir, papa, biz müharibəni uduzmuşuq və mən deyə bilmərəm oğluma ki, bu necə ola bilər ki, 8 milyonlu xalq biz 20% itirmişik. Mən onu deyə utanıram. Qarabağı verəndə, Ağdamı verəndə mənim atam xəstələndi. Nə qədər orada qovumların qəbirləri vardı və mən indiyəcən də utanıram ki, atama heç nə deyə bilmirəm. Ona görə ki, Ağdamda, Füzulidə, orada nə qədər Şuşada, nə qədər qəbirlər qalıb və heç nə eləyə bilmirəm. Ona görə bu baxımdan, bəli, bu mənə toxunur, çox toxunur. Bunu mən pafos üçün demirəm, bilirsiniz, yazıcı müharibəyə çağırmamalıdır. Amma mən başa düşürəm ki, bizim xalqımız bu torpaqları qaytarmışsa, biz özümüz özümüzə hörmət edirik. Onsuz da eləmirik hörmət, amma inkişaf üçün bizim 21-ci əsrdə biz millət kimi yaşamaq üçün biz bu torpaqları mütləq və mütləq nəyin bahasına olursa olsun qaytarmalıyıq. Əgər bu olmasa, mən bilmirəm, ümumiyyətcə bizim ixtiyarımız varmı bu torpaqda yaşamaq? Mənə təsir eləyirdi, mən bunu dedim. Mənə çox adam soruşur. Niyə görə yazmışsınız Qarabağ mövzundan? Yazıram, bəzi şeyləri yazıram. Əclafların qanunu yazmışam. Amma bu tərəfdən də onu da bilirəm ki, Los Angeles-dan, ya San Francisco-dan ermənilər gəlib Qarabağda vuruşurdu. Bizimkilər isə həmin o şəhərlərdən qaçırdı, Moskvada bazarda qalırdı. O da var idi, o da mənim ağrımdır. Ona görə var, problemlər çoxdur. və bu problemlər var. Mən istəyərdim ki, atam, anam biraz da yaşasınlar. İndi Allah verib, çox sağ olsun ki, 80 yaşları keçiblər, amma istəyərdim biraz da, bəlkə 90-ı da keçsinlər, yaşasınlar. İstəyərdim ki, uşaqlar mənə oxusunlar, istəyərdim ki, yaxşı qutarsınlar institutu. Baxıram uşaqlara, görürəm ki, məndən ağıllıdırlar. Mən bəzi dilləri bilirəm, amma onlar daha çox dil bilirlər. Ona görə bu baxımdan hesab eləyirəm ki, bizim uşaqlarımızın gələcəyi çox yaxşı olmalıdır. Amma öbür tərəfdən də mən dəqiq bilirəm ki, bizim neftimiz yalnız 20-25 ilə qalıb. Və indidən biz fikirləşməliyik ki, 25 ildən sonra ölkəmiz necə olacaq, uşaqlarımız nə ilə dolanacaqlar, yaşayacaqlar bu ölkədə. Ona görə problem çoxdur. Amma mən istəməzdim belə böyük problemlər bugün biz burada müzakirə edirik.
Siz mən çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Buyurun, sizə də təşəkkür edirəm. Suallarınıza görə çox sağ olun. Mələrə görə çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.